Siko tala bililingi ya sambo. Simana Yesu koliesa bato koto mitano aebisaki bae kolena ye bakota na masua mpe bakatisa na ngambo mususu. Pe Yesu akendaki yemoko kobondela. Mpe na mpokwa na yango mpepe makasi eyaki ne bale mpe eningisaki masua oyo bayekoli bazalaki na kati na yango. Oh, nazene like ete bayekoli babangaki mpenza. Yesu akomaki kotambola likolo na mai. Bongo bayekoli tango bamonaki azali kotambola likolo na mai mpe bango babangaki lisusu mpenza. Bango bakanisaki ete ezalaki elima kasi Yesu abelemaki mpembe na bango mpe alobi ete bobanga te ezali ngai. Petero alobaki nkolo soki ezali yo tika ngai mpe natambola likolo na mai. Yesu alobaki na ye yaka. Petero abimaki libanda na masuwa mpe akomaki kotambola likolo na mai kasi tango mopepe eningisaki lisusu abangaki mpe akomaki kotinda. Mpe agangaki nkolo bikisa ngai. Mbala moko Yesu Masiya azwaki ye na loboko mpe atelemisaki ye. Yesu alobaki na ye, yo ozali na kondima moke, mpona nini oyimayimaki? Bato mingi bako kondima te ete ezali penza solo kotambola likolo na mai. Yo kanisi ndenge nini? Ya solo ezali pasi na miso na bato, kasi na miso na Nzambe, nyonso ezali pete pete. Petelo akobaki kobele mapeme na Yesu likolo na mai, kasi tango moko ayimayimaki mpe adindaki. Okanisi boni moninga. Pona nini Yesu alobaki ete, yo moto na kondima muke. Pona nini oyimayimaki? Petelo akobaki kotambola likolo na mai, kasi tango atalaki nzinga nzinga moni mpepe makasi, mpe ayimayimaki. Esengelaki na ye kotia miso na ye bobele epai na Yesu. Na kanisi tango mosusu akomaki pe komitu na lobi boni nkaka ngai Petelo oyo nazali kotambula likolo na mai vraiment ya solo alongoli miso na ye pae na Yesu mpe abandi kozinda. Muninga na ngai ezali lolenge moko pona biso na tango tozali kolongola miso na biso pae na Yesu mpe tozali kotala bisika mosusu. Mpe na tango oyo biso tozali kotala mikakatano oyo ezali zinga zinga na biso tobosani kotia miso na biso epai na Yesu oyo akoki kosunga biso mpe sima na yango tokokweya. Esengeli kotia miso na yo bobele epai na Yesu Masiya.